Nola ez, honetaz guztiaz balorazio bat jasotzeko etxeratena, eta etxeraten lehen irakurketa, lehen balorazioa Pakito Lujanbioren eskutik jasoko dugu. Egunon, Pakito?
Egunon zure ere.
Pakito, kontaiguzu, zein da etxeratetik egiten duzuen lehen irakurketa edo nabarmendu nahiko zenuketen lehen da biziko gauza?
Bueno, lehen da bizi, pena eta amorrua, eta segitzen dugu aurre gure leloakin, gaixo harrien askatasuna orain behar dugula. Zeren argi eta garbi dago, Josuren heriotza izan duela espetxe politika kriminal baten biktima bat dela Josu, ezan. Gaixo larri guztiak etxera ekarri behar ditugu orain. Bilar berandu izan daiteke eta. Eta azimarratu nahiko nuke, nola Josu, espetxean nola gaixotu zen, nola 2005ean sortu zitzaion edo ageri egin zitzaion minbizia, eta nola orduan askatasuna etzioten eman, nola etzioten inengo jaramonik egin, eta gero 2012ean metastasia zela eta beste minbizi bat nola aurkitu zioten, eta nola goguan daukagu nola berak duintasun osoz esaten zuen berak duintasun ezin naizula, eta orduan gozen greban jarri zen eta izan ziren mobilizazioak eta bar, irailean askatasun provisionalean edo baldintzapeko askatasunean, provisionalean ez barkatu, baldintzapeko askatasunean jarri zuten. Baina gogoan eduki behar dugu kalean egondan 2 urte eta erdi hauetan kalean egonda, baina ez dute pakean ez dute utzi. Ez dute, Josu ez dute pakean utzi, pixka bat bere baldintza guztiekin disfrutatzen ez dute utzi, zen jasarpena izugarria izan dugu. Aste honetan oraindik entzun dugu nola espainiar nazionaleko fiskalak nola sartu nahi ziskan beste 29 urte, nola izan zen apirilean nola jarri zioten berriro etxeko espetxea edo prisión domiciliaria deitzen den hori, gero nola ekainean anulatu zuten, eta guzti hori ez da, eta orduan gure balorazioa da hori, espetxe politika kriminal baten biktima dela Josu, eta gaixo larri guztien askatasuna orain behar dugula. Eta Josuren senideei besarkada eta musu bana ematen dugu.
Bueno, Josu Etxeberria, hiltzorian zegoen arren, gose eta egarri greba bat egin bar izan zuela, Euskal Herriko, ehunka milaka herritarren protestak behar izan zituela, azkenean baldintzapeko askatasun horrekin, etxean preso egoteko, Arrasaten, eta oraintxe Enrique Letonarekin hitz egiten genuen, bere lagunmina zen, eta kontatzen zigun Arrasatera iritsi arren, bere jaioterrira bueltatu arren, berak Josuk bihotza eta burua beti espetxean zuela, eta astero ia indarrik gabe makal baina eskutitza idatzen zuela espetxeko kidei. Hori ere aipatzen zuen Enriquek.
Bai, eta guk atzore jaso genuen mezua Argentinatik, han kolektibo bat, akasa deitzen den kolektibo bat badago, irailean hemen Euskal Herrian izan ziren eta Josurekin ere egon ziren, eta haiek ere duela 15 egun jaso zuten Josuren gutun bat, eta Josu horre onda. Izugarrizko duintasuna erakutsi digu gizon honek. Izugarrizkoa.
Pakito, gaurko egun bat, dolumina nolabait azaltzeko eguna da, senide eta lagunei zuk erarazi duzun berotasun hori guztia igortzeko eguna ere bada, baina baita ere aldarrikatzekoa, gaur arratsaldean bertan Arrasaten egingo den bezala, eta euskal presoen eta bereziki larriki gaixo den presoen etxiratzea exigitzeko eguna.
Bai, guk hori segitzen dugu, gure zea leloa hori xe da, preso guztiak etxera ekarri arte segituko dugu, eta momentu honetan gaixo larriek behar beharrezkoa da ekartzea. Ez ere ikusten dugu bestela ez dutela zea inongo movimentorik egiten alde hortzara, eta hor dugu horre gero eta gehiago jo behar dugu, ez da, aldarrikapen horrekin. Eta gaur zazpitan elkarretaratzea arrasaten, eta guk hori esaten dugu jendeai, ba, Josurena, Josurizea ohore guztiekin eta maitasuna guztiekin, eta astu gabek erosean aldarrikapen hori ba, hortan ze jo behar dugula.
Pakito, amaitu beharra dugu, nahi zenez gero, zurea da, azken hitza, zer gaineratuko zenuke, gaur horrekoa bezalako egun batez?
Ba, ez dago zea, zakipazek gehiagorik esateko, de, ez dago ez da, ba, hori nola joan dan Josuren historia eta Josuren izena, ba, urrezko letrekin gelditzen dela, ba, gure bihotzetan.
Pakito Lujanbio, etxerat, mila esker.
Eso lo voy a decir. Claro, yo.